kod katolika je običaj kod krštenja u crkvi da se detetu daju tri imena. Prvo ime mu je ono ime koje ulazi u dokumente o njegovo pravo ime. Druga dva imena su obično vezana za dedu ili za babu ili za sveca. Tako sam ja, na primjer, dobio ime Damir, Ante po dedi, a Marko jer sam rođen na Svetog Marka. E sad, moj otac kad je Siniša rođen nije to poštovao. Njemu se dopao Siniša jer ga je podsjećao na Punišu Račića, pa neka bude Siniša prvo. Nikola je bio mamin otac, a Momčilo valjda neko iz narodne pesme, ne znam. I sad Siniša je rođen 22. januara. Zna da bude hladno u Sinju, ona crkva je ogromna, krstionica, stoji tu pop, kumovi. Znate, treba da ono dete politi hladnom vodom, nije to baš prijatno, dete plače. I sad kad je pop upitao oca, a svi se znaju naravno, Širante, koje ćemo ime dati? Pa kaže Siniša prvo, Nikola je Momčilo. A za Gospu, pa ne može, ne može, kako ne može? Pa Momčilo i Siniša, to nisu naše imena. A čija su? Slušaj, ovo je moje dite, a ne tvoje. Da ga krstiš i da ne filozofiraš, inače ću ovde u sred crkve da te prebijem ko mačku. I pop je ovako, stresle su mu se ruke, dok je Sinišu nije pao dole. Sve se to završilo dobro, a ostalo, tako je, ostalo su tri imena, znači Siniša, Nikola i Momčilo. Ali, mada nije trepao, obožavao je majku, Mandu. I kad je ona umrla u 84. godine, pred smrt mu je rekla, Ante, ja znam šta ti misliš o popima, ali daj da mi bude bar jedan. Majko, bit će ih svih 30 koliko ih ima ovome, u crkvi. I bilo je 30 popova na njemu, ko da je suveren bio. Do pobune mornara u Kotoru došlo je februara 18. godine, jer je dobar deo Austro-Ugarske ratne flote iz Pule došao u Kotor, valjda su mislili da će tamo biti manje ugroženi. Mornari se pobunili, treba imati u vidu da je Oktobarska revolucija bila samo par meseci ranije. Došlo je do pobune mornara, jer su mornari uglavnom bili, kako da vam kažem, Sloveni, Srbo-Hrvati i bilo je tu nešto Čeha, a oficirski kadar i podoficirski uglavnom je bio Austro-Ugorski, Nemačko-Mađarski, da tako kažem. Oni su pobunili, izvršili su crvene zastave na brodove, skinuli austrijsku zastavu. Mislim da su pohapsili oficire, niko nije stradao, ali ja ne znam zašto je to propalo. Valjda je Austro-Ugarska imala dosta brojne garnizone u Boki Kotorskoj, znate. Ipak mornari nisu mogli da odole toj austrijskoj sili. Onda su pohapšeni, na brzinu osuđeni, njih četvorica, to znam, i streljane, a svi ostali bili su internirani. Moj otac je bio u toj tvrđavi nad Kotorom, San Giovanni, i tu je, to je mene iznenadilo, on je mogao da izlazi, on je mogao da piše, da prima novac, da šalje novac, da dobija knjige, da piše na jedno mesto, kaže, Danas su nam uzeli sve pare i možemo samo dobijati krunu dnevno. Tako je nešto napisao. Znači, oni su bili kao u istražnom zatvoru. Nisu bili osuđeni. Čekalo se suđenje. Srećom, i onda je on pisao, znate, čuje on kako, znali su oni kako teku događaji na frontovima, nisu oni bili baš neupućeni. Mogli su čitaju novine, da silaze u Kotor da kupuju, da sećate se da idu kod lekara. Posle su se uslovi pogoršavali, kako je situacija na frontu bila sve gora. Po Austriju, Austro-Ugarsku, tako su i uslovi bili, i hrana je bila ispod svake kritike, i higijena, bilo je tu gamadi, bilo je tu svega posle. Znate, ali mogu je on, verovatno kad je bio interniran, onda je imao kod sebe neke svoje pare, ipak je on kao mornar primao platu, jate. Pa mu je onda neko dugovo, sećate se, pa on nekome vraća, pa neko njemu vraća, pa... U početku je on slao majice, a posle je majka slala njemu. On je godine, to je bila 50-godišnjica u pobune mornara u Boku, 68. je to bilo. I saznao je on na televiziji da je on aktivni učesnik te pobune. I pojavi se on na televiziji. To je bila emisija koja je trajala, Bog mi, jedno, skoro sat vremena. On je samo tražio da možda puši rulu, da zapali sve na vreme, to su mu dozvolili, nije bilo kod danas od rigorozno prihvaćeno. I ljudi koji su ga gledali, ja kao sin, imao sam drugi odnos prema svema tome, rekli su da se on ponašao kao da je bio 50. put na televiziji. Da je bio potpuno superior, bez ikakvog zamuckivanja, bez, ne znam, pod poštapalica, bez nekog nesećanja, ne, ničega to nije bilo. A tada je bio, imao, znači to je bila 50, to imao je 68 godina. Ja mislim da je to poznanstvo sa Grizogonom, pre svega bilo je lokalnog karaktera, obojica su bili Sinjani, a drugo, obojica su bili Pribićevci, znači pripadali su toj Srpskoj samostalnoj demokratskoj stranci u Hrvatskoj. I Grizogono je tekao tu karijeru, on je napisao jednu knjigu koju sam ja imao, koju više nemam, Jugoslavija, veoma pamtim je da sam je čitao ko, za vreme okupacije i dosta toga, dopala mi se ta knjiga, da verovatno bi mi se dopala i danas. Posle toga je bio, znam da je sa Pribićević ne piše dobro o njemu, pominje ga na dva mesta u svojoj knjizi Diktatura kralja Aleksandra. Moglo bi se zaključiti s Pribićevićevog stava da je Grizogono bio prihvatio diktaturu kralja Aleksandra. Ja o tome ništa ne znam. Ja znam da je on, kad smo mi došli u Beograd, on je bio već u Beogradu sa porodicom. Bio je u onoj zgradi u Kosovskoj ulici na uglu Lajkovićeve i Kosovske. Ona je oronula, ali ima sjajne stanove unutra. Tu ima i veliki stan. Tu mu je bio sin Nenad, završio je prava i kćerka, dalje Ksenija bila i tako nekako. Ja sam odlazio, kod nas je ovaj običaj u Dalmaciji da deca čestitaju Novu godinu i Božić noseći jabuku. I onda odete kod nekoga i onda vam on udene u jabuku 20 ili 50 dinara, onih srebrnih jugoslovenske, možete da ubijete vola onom 50-kom. Tako da sam ja išao kod Grizovona i da pokažem svedočanstva i da čestitam novu godinu i dobio sam knjige od njega na poklon. On je bio pasionirani gimnastičar. Jedan put je izgubio oko u parteru, nekom nesrećom, pa imao oko jedno saklano. Bio onako žovijalan starac, dobro držeći. Nenad je bio advokat i držao advokat i imao je kancelariju u ulici Vuka Karadžića u zgradi gde je kafana Proleće, koja je nas pratila.
Zašto je on napisao to pismo u vašem stanu? Pismo...
Grizovono, da. Da. Šta, zašto?
Zašto je napisao...
Pa vada je hteo, vada je mislio da je on pod prismotrom tamo, ko je vodio račun o nama u Cviću. Mislim da je to bio jedini razlog. Ili on, pošto je morala pisaća mašina da se preda Nemcima, on je mom ocu dao pisaću mašinu, ili to je to, neki razlog je postao, znate. On je posle bio interniran na Banjici, ali ne kao komunista, već kao jugoslovenski nacionalist, Grizovon. I Ksenija i ja smo išli i nosili mu hranu. Ja se sećam, onoj sirotinji bedi, ona bi obukla kompletno skijaško delo. To teralo se, bile zgodno. Ona išla napred ili pored mene, ja sam teglio. Tako se išlo do Banjice, znate. Pa mislim da smo još dva puta smo išli na dva. Pamtim je dobro, bilo mi je neprijatno što sam ja onako dronjav išao pored nje, tako zgodne i doterane. Svi se okretali za nama, znate, ono, crna okupacija, nosimo svi one nikakve poderotine na sebi. A moja tetka Ana, znači najstarija sestra moje majke, radila je kao daktilograf kod Nenada u kancelariji. Ona je bila kod Nenada u kancelariji, tamo je daktilografisala. Bio korektan poslodavac. Naprimjer, moja druga tetka Mira radila je kao administrator u Ministarstvu građevina. Ministarstvo je bilo na uglu Masarikova i Kneza Miloša, gde je sud sada. Ona je imala platu od 600 dinara. A Nenad je plaćao tetkanu 800 dinara. Nije to bila neka para, ali dinar je bio velika stvar. Inače, to su mi sećanja Grizovona. I moj sin nekoliko intelektualaca, znate, Tripal, Mikin otac, Branko, Grizovono, zatim Sesardić, Grabovac. To su bile porodice čiji su sinovi bili, na primjer, adjutant, general pukovnik, kod Tita je bio ovaj, kako se zva, otac mu je držao automehaničarsku radnju i što kažu sinjeni radionicu u Splitu. Bruno Vuletić. Bio isto jako blizak prijatelj mom pokojnom bratu Bogdanu. Znači, on je bio sinjanin i njegova porodica je bila poznata. Zatim, Sesardić je bio konzul u Minhenu, pokušao je atentat na njega, pa je bio neki Boko, držao apoteku, pa tako je bilo i ljudi. Pa možete mislite kad je sin imao sa 2500 stanovnika, imao ta dva garnizona, kad je naš kum Ante Mirković prodavao 500 primjeraka politika. A možete da mislite? Prosto neverovatan podatak.